Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
То чому ж про журналістські стандарти варто знати кожному? Бо ми щодня споживаємо інформацію з телевізорів, радіо, сайтів, газет, рекламних банерів чи політичних заяв. І не секрет, що часом нас обманюють, нами маніпулюють заради рейтингів, переглядів чи чиїхось політичних інтересів. А як саме журналісти маніпулюють фактами та порушують стандарти професії? І найголовніше, на що звернути увагу, щоб не вестися на брехню? Про це говоримо у спецпроєкті громадського радіо та комісії з журналістської етики. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні ми говоримо про те, чи замінять роботи журналістів та як штучний інтелект використовують у створенні фейків. Ми у прямому ефірі, тому ви можете телефонувати та писати свої запитання. Номер прямого ефіру 0800 750 490. І також працює студійний Viber 067 67 404 76. Чекаємо на ваші запитання до наших експертів. Ну, а ми говоримо про штучний інтелект, і насправді він вже навколо нас. Штучний інтелект вміє все. Збирати кубік Рубіка за секунду і розробляє власні якісь винаходи, малює, створює тексти навіть і виправляє помилки. Але чи може замінити робот живого журналіста, який може з вами спілкуватися, відповідати на ваші запитання чи генерувати свої ідеї? Ну, про це ми запитаємо у експерта, що вже вміють робити комп'ютерні алгоритми та в чому вони навряд чи зможуть дорівнятися живій людині. Нещодавно відбувся марафон лекцій Ukraine Journalism AI Day про застосування штучного інтелекту в медіа. Цей проєкт – це ініціатива керівника Центру журналістики Київської школи економіки Андрія Яніцького. Саме пан Андрій з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаємо.
Вітаю, доброго дня.
І от найголовніше питання, яке я ставила вчора, коли анонсувала нашу розмову, і сьогодні, коли мої колеги дізналися про тему сьогоднішньої програми, так це правда чи неправда, що замість журналістів у майбутньому будуть працювати роботи?
Ну, я кажу, що це вже сьогодення, не у майбутньому, а вже зараз роботи допомагають журналістам і деяку таку марудну рутинну роботу роблять замість них, принаймні у розвинених країнах. Наприклад, у газеті Washington Post вони писали про місцеві вибори в Америці, де, як ви знаєте, велика кількість штатів, і охопити всі дільниці на одному виданню, навіть найбільшому, неможливо. Тому їм допомагав штучний інтелект шукати проблемні дільниці, і вже туди, на ці проблемні дільниці, їхали журналісти. В Швеції є видання, які автоматизували новини з фінансових ринків, новини про погоду і про спорт. Тобто там вже роботи, програми комп'ютерні пишуть новини на ці теми. Там, де легко зробити шаблон новини, там, де не треба великої творчості, просто підставити курс сьогоднішній євро чи долара і додати, яким був курс вчора і, відповідно, знизився він чи зріс. І так само про спортивні новини. Навіть більше я чув, що роботи навчилися ставити запитання тренерам футбольних команд. Відповідно, коли завершується футбольний матч, то робот автоматично відправляє перелік заздалегідь підготовлених питань тренеру команди. Той відповідає в письмовій формі, і вже його слова, як цитата, потрапляють в новину. Це прискорює, безперечно, роботу медіа і вивільняє час журналістів на більш творчу, більш якраз таку людяну роботу, там, де треба.
Так, ну це звучить поки що добре. Тобто нас не замінять штучним інтелектом за рік чи два. Ми залишимося на своїх місцях, я правильно розумію? Тобто повністю роботи і штучний інтелект не може поки витіснити журналістів. А якщо...
Це залежить від саме... Журналісти ж теж бувають різні. Є журналісти, які на стрічці новин сидять, є журналісти, які їздять в поля і так далі. Роботи замінять тих журналістів, які займаються найбільш автоматичною такою роботою. Ну, наприклад, навіщо тримати людину на стрічці новин, яка рерайтить чужі новини, не створює фактично своїх ексклюзивних новин, а бере просто з інформагенції, ставить на стрічку новини медіа. Якщо це може бути робот, не треба його годувати, платити йому 13-ту зарплатню, все добре, він працює.
Ну, наприклад, вже є штучний інтелект, якісь програми особливі, які розшифровують тексти, правильно? Їх журналісти також можуть використовувати у своїх, у своїй роботі.
Є, розшифровують тексти, озвучують тексти. Це все, звісно, більше поширено з англійською мовою, але вже є і роботи у тестовому режимі, які працюють з українською мовою. І я думаю, що рік-два така професія, як шифрувальник аудіо, вона вже буде не потрібна, оскільки комп'ютерна програма зможе розшифрувати аудіо в текст, транскрибувати значно швидше і якісніше, ніж людина. Єдине питання вартості. Поки в нас низька вартість робочої сили, до тої пори ми будемо наймати людей на таку марудну роботу. А коли ми почнемо цінити людей і платити їм відповідні зарплати, тоді роботи будуть дешевші, і вони швидше замінять ці автоматичні такі рутинні операції.
Коли ми говоримо про професійну журналістику, яка має працювати за стандартами, то головне місце тут посідає перевірка фактів, як мінімум в двох джерелах і таке інше, щоб не зманіпулювати, не збрехати. Це я про чесну журналістику, про таку, яка має бути. А от якщо роботи, наприклад, виконують якусь таку роботу, тут можуть бути якісь небезпечні моменти у цьому питанні?
Так, роботи, вони теж помиляються. Можна довірити їм перевірку фактів, але все ж таки рішення остаточне, наприклад, заблокувати якийсь сайт на в соцмережі чи не заблокувати якогось користувача, має, на мій погляд, приймати людина, коли йдеться про остаточне блокування. Зараз фактично штучний інтелект в соціальних мережах, таких як Facebook, допомагає їм боротися з поширенням неправдивих новин, але люди теж працюють, і вони допомагають роботам, або роботи допомагають людям. Це симбіоз. І щодо помилок роботів, я два наведу приклади. Один був з MSN, такою платформою. Це новинна стрічка Microsoft, можна сказати. Вони довірили штучному інтелекту витягати на першу шпальту, на перший екран найцікавіші, на думку роботів, та новини. Вони, ну, дивилися на реакції людей на ці новини і ілюструвати їх автоматично, шукати ілюстрацію в соцмережах, в пошукових системах. Так ось, роботи повернулися, оскільки з ілюстраціями до однієї з новин поставили не зображення не тієї людини, оскільки, ну, робот не може здогадатися, що бувають люди з однаковим ім'ям та прізвищем, але я вам скажу, що і люди роблять такі помилки. Тому тут нічого дивного, тут робот не зробив нічого, щоб не могла зробити людина. І інший випадок був пов'язаний з футбольним рахунком, де раптом замість 10 голів, чи з баскетбольним, де замість 100 баскетбольних м'ячів, хтось написав випадково в результатах 1000. І я думаю, що людину би зупинила така дивна цифра, бо, ну, якщо там про 100 про 100 балів, там, про 100 голів можна ще там передбачити, що вони можливі, то 1000, ну, це щось неймовірне. Але для робота немає різниці. 100 чи 1000, в нього немає такого критичного мислення.
Так, але ж і програми удосконалюють. От ще декілька десятиліть тому те, про що ми зараз з вами говоримо, могло б сприйнятися як сценарій фантастичного кіно.
Я погоджуюся, вдосконалююся, і це непогано насправді, бо І раніше журналісти друкували свої тексти на друкарських машинках, потім несли їх в типографію, де була набирали з залізних таких літер цю газетну шпальту і друкували. Процес виглядав таким чином. Потім з'явилися інші технології друку, інші технології збереження інформації. І зараз журналіст ходить з ноутбуком на будь-яку подію, записує звук, аудіо, відео, відправляє в редакцію моментально. І воно дуже швидко стає. Навіть вже друк не потрібен, бо вже онлайн, всюди онлайн, і всі газети йдуть в інтернет. Але від того журналістика не зникла, професія журналіста не зникла, вона стала іншою. Можливо, зникла якась специфічна професія типографського працівника, там метранпаж був такий професіонал старих типографій. А зараз таких професій вже немає. Немає людей, які друкують на друкарських машинках. Вони, ну, це хіба можна десь в антикварних магазинах
зараз. Ну, так. Так, так, я з вами погоджуюсь.
Професія не зникає. Не зникає, але вона змінюється.
От це дуже важливо було почути і мені, і нашим колегам. Я хочу вам на цьому подякувати. Керівник Центру журналістики Київської школи економіки Андрій Яніцький був з нами на прямому зв'язку. Говоримо сьогодні у програмі «Не ведись» про штучний інтелект і про роботів. І насправді роботів використовують не тільки для хорошого. Роботів використовують і для того, щоб створювати та розповсюджувати фейки. І саме про це поговоримо от просто зараз.
Не ведись!
Ну, а організація, яка впритул займається питанням розвінчування фейків і маніпуляцій, називається VoxCheck, одна з українських організацій. Заступниця керівника VoxCheck Світлана Сліпченко з нами на прямому зв'язку. Світлано, привіт!
Доброго дня.
От що ви спостерігаєте у своїй роботі щодо використання штучного інтелекту при створенні і розповсюдженні фейків? Як це взагалі працює?
Загалом вважається, що найбільш поширена форма використання штучного інтелекту не стільки для фейків, скільки для поширення дезінформації, найрізноманітніших її проявах, це такі персонажі у соцмережах, як боти. Це не живі люди, це саме роботи, які запрограмовані генерувати якийсь певний контент і відповідати на коментарі, зазвичай теж одними і тими самими фразами, які мають транслювати якусь думку. Їх найбільш часто використовують під час передвиборчих кампаній, не лише в Україні, а й в усьому світі, аби вони формували прихильність до якоїсь партії, чи політичної сили, чи кандидата, або навпаки розпалювали ворожнечу проти інших. Інший випадок створення фейків саме штучним інтелектом – це відео або фото, які теж генерують різні нейромережі. Але саме в Україні ця технологія не надто поширена, тому що вона досить дороговартісна. І найбільше таких фейків їх в англомовному сегменті соціальних мереж, але вони, знову ж таки, трапляються не дуже часто, бо, як я вже сказала, технологія досить дороговартісна. І її використовують, наприклад, щоб накласти на відео, де людина щось розповідає, зовсім інший текст, інші слова, які він може казати. Найбільш відомий приклад, всі, хто чув про такий термін, як глибинний фейк, це самі ті фейки, які створює штучний інтелект, це відео з Бараком Обамою, який нібито обзиває Дональда Трампа. Якщо придивитись, то видно, що трохи його рухи губами не потрапляють у ті звуки, які він каже, занадто гладка шкіра, не дуже природні рухи можуть бути. Ось це трохи видавало цей глибинний фейк, але саме це такий найяскравіший, найбільш відомий приклад згенерованого штучними мережами відео. Але нам в українському сегменті Facebook трапився приклад, коли штучний інтелект використали трохи іншим шляхом, але теж для створення фейку про вакцинацію проти коронавірусу. Це зараз така найбільш вразлива тема до різноманітної дезінформації. У Росії є у Яндексу такий голосовий помічник Аліса. І на відео записали розмову користувача з цим голосовим помічником, де його спочатку запитують: «Аліса, що таке пролонгована евтаназія?» Аліса як і будь-який інший голосовий помічник, шукає інформацію в інтернеті, ну, відповідно до сформульованого запиту. Власне, те саме, якби ви шукали через Google, але Аліса це чи інший голосовий помічник робить замість вас. Вона видає користувачу відповідь, що таке пролонгована евтаназія. І друге питання до неї: Аліса, що таке вакцинація і пролонгована евтаназія? Вона дає відповідь, яку знайшла у мережі ВКонтакті, і каже, що вакцинація – це є пролонгована евтаназія, і далі там якісь страшні речі розповідає про щеплення. Специфіка в тому, що штучний інтелект, він навчається. І він навчається відповідно до того, на чому ми даємо йому вчитися. У цьому випадку з голосовим помічником Алісою, якщо спочатку її запитали, що таке пролонгована евтаназія, далі запитали про вакцинацію пролонгованою евтаназією, ймовірно, вона буде продовжувати шукати відповідь у тому ж напрямку. Вона вважає, що саме це потрібно користувачу. Більше того, вона не може перевірити достовірність і якість джерел інформації, які вона використовує. Я думаю, слухачі цієї програми вже чудово розуміють, що ВКонтакті – це недостовірне джерело інформації, тому довіряти такому явно не варто було. Але ось таку розмову, згенеровану зі штучним інтелектом, масово поширювали у російськомовному сегменті Facebook, і, як це властиво для фейків, з часом вона емігрувала і в український сегмент Фейсбуку, власне, над чим ми вже і працювали. Тобто є ось такі поширені моделі, як я вже сказала, це боти, підробка відео, може бути використання от розмови зі штучним інтелектом. А нещодавно також зустрічала статтю про те, що в Росії розробили, ну, заради експерименту, скоріше, мережу, яка навчалася на чаті антивакцинаторів у Телеграмі. І вона почала генерувати у Твіттері різні повідомлення у стилі противників щеплень, ковід-дисидентів і так далі, про те, що щеплення – це вбивство, пандемія спланована, нас всіх намагаються зробити рабами і так далі. Тобто ця мережа, яка навчилась на діалозі, на чаті антивакцинаторів і противників коронавірусу, генерувати подібні повідомлення і просто закидати їх у Твіттер. Але подібні фейки, текстові, згенеровані теж штучними мережами, на даному етапі виявити досить легко. Вони можуть містити помилки у використанні слів у контексті, орфографічні, пунктуаційні помилки. Якщо ж подібні боти або мережі контролюються з-за кордону, а працюють, скажімо, на Україну, і вони намагаються писати українською, вони можуть банально неправильно перекладати слова з російської на українську. Тобто це може бути дослівний переклад, якщо слово насправді перекладається там трохи інакше. Це теж одразу там до уваги користувачів, як виявити подібні повідомлення.
От якщо брати до уваги, що штучний інтелект може розвиватися і навчатися, от як ви кажете, то виходить, що колись прогресує і ця система, і боти почнуть писати без помилок, і це складається в якусь таку небезпеку, насправді, для користувачів, які можуть в це повірити, і буде розповсюджена дезінформація.
Насправді так, це дійсно вважається загрозою майбутнього і досить близького майбутнього. Окрім ботів, у соцмережах є інші персонажі – це тролі. Це вже якраз не програми, які видають однакові повідомлення, а це живі люди, які у них є робочий день, вони сидять так само, як ми з вами, з 9 до 6 працюють і пишуть хибні дописи, ну, на хибні теми, якісь на маніпулятивні теми, або відповідають у коментарях. Їх виявити складніше, і загрозою вважається те, що добре навчений штучний інтелект з часом може замінити таких тролів і теж справді почати краще відповідати на різні закиди, вести бесіди у соцмережах чи писати, власне, без помилок. На даному етапі що можуть робити користувачі, щоб убезпечити себе від спілкування з такими персонажами і щоб не підіймати їх дописи у стрічці новин, не робити їх коментарі популярними, це трохи аналізувати акаунт, з яким ви спілкуєтесь. Зазвичай, коли це бот або троль, у нього може не бути живого, ну, нормального фото людини у профілі у соцмережі. Або цей профіль буде переповнений якоюсь політичною тематикою, якщо він працює на якусь поліцилу, або навпаки там ідеями антивакцинаторства чи ковід-дисидентства, якщо ми кажемо про тему фейків про пандемію. Не буде інформації про місця народження, роботу і навчання, або вона буде дуже узагальнена. Може бути вигадане ім'я. Наприклад, ми зустрічали бота, у якого ім'я «Мой дом», це ім'я Хурма, це прізвище. І очевидно, що це не реальне ім'я і прізвище, а воно вигадане. Може бути повторення ім'я і прізвище, там, скажімо, Андрій. Я не хочу ображати Андріїв, але це той приклад, який згадався принаймні. І можуть бути, наприклад, дописи, які з'являються з певною частотою. Як я вже казала, тролі можуть працювати, як і ми з вами, з 9 до 6 в будні дні, у свята і вихідні у них, власне, вихідні. Так само і у них дописи з'являються лише в будні дні у цей проміжок часу, ще й з визначеною частотою, наприклад, кожні 15 хвилин, кожні півгодини, щогодини і так далі. Існує насправді кілька десятків критеріїв, як визначити перед вами штучний інтелект, бот, чи перед вами троль, чи перед вами жива людина, але ось ті, що я назвала, вони найбільш поширені. І саме за ними ви можете намагатися відрізнити, чи варто вам спілкуватися з цією людиною, чи все-таки перед вами бот або троль, коментарі і дописи якого не варто підіймати у популярності, продовжуючи діалог з ним.
Угу. Отже, ще раз, або це комп'ютер, тобто робот, штучний інтелект, а троль – це людина, яка, скоріш за все, отримує зарплату за те, щоб розжигати, як говорять сленгом інтернета. От, і якщо я побачила, що в мене в друзі додається хтось такий, без фотографії, з якимось дивним ім'ям, без інформації, я думаю, що, скоріш за все, це троль або бот. Що з цим робити? Ігнорувати, видалити чи поскаржитись?
По-перше, що ви можете зробити для власної ж безпеки вашого ж аккаунту, це справді проігнорувати, але якщо ви будете впевнені, що перед вами бот або троль, ви справді можете поскаржитись на цей аккаунт. Фейсбук розглядає ці скарги, він дасть вам відповідь, і якщо виявиться, що це справді сторінка бота, це сторінка неживої людини або такого найманого працівника троля, Фейсбук заблокує цей аккаунт. Якщо ж у ході перевірки виявиться, що, ну, або Фейсбук припустить, що це все-таки жива людина, аккаунт не буде заблоковано. Але очевидно, що якщо таких скарг багато буде досить, то все-таки Фейсбук прийме рішення про блокування такого аккаунту. Для вас, якщо ви навіть помилилися і там поскаржилися на людину, яка насправді не є ботом чи тролем, ніяких санкцій не передбачено, але так і ви теж берете участь у тому, щоб зробити інформаційний простір Фейсбуку трохи чистіше. Ну, наприклад, Фейсбуку. Насправді, такі персонажі є і у тому ж самому Твіттері. І там вони навіть більш поширені, тому що там можна генерувати постійно текстові повідомлення, навчити бота робити це трохи простіше, ніж спілкуватися у коментарях на Фейсбуці і там додавати ще, там, скажімо, фото, відео і так далі.
Ну, і є таке популярне, такий популярний вислів, як «не годуй троля», так? Це означає, що якби вас не обурювало те, що та людина пише, треба ігнорувати і не вступати в дискусії.
Так, абсолютно вірно, краще з ним не вступати в дискусію. Хоча ми колись із колегами провели такий свого роду експеримент. Ми ще пару років тому на наш проект була інформаційна атака від Медведчука і підконтрольних йому ЗМІ через те, що ми випустили відео «Фактчек», де розвінчували брехню і маніпуляцію відповідного політика. Після того, як відбулася кампанія у медіа, і підконтрольні йому ЗМІ написали там статті з, скажімо так, обуренням щодо нашого фактчеку, наступною хвилею пішла саме атака ботів на сторінки авторів нашого проєкту і нашої редакційної колегії. І вони писали, різні люди, ну, нібито люди, абсолютно однакові повідомлення про те, що Медведчук – найкращий політик, майбутній президент і так далі. І коли ми намагалися їм відповідати, вони просто повторювали те саме повідомлення. Якщо там звучало прізвище Медведчук, вони знову ж казали, сказали абсолютно те саме, що й у попередньому коментарі, що це найкращий політик, майбутній президент і так далі. Так, ми виявили, що з нами спілкується і нас атакує армія ботів, і просто припинили вести з ними діалог, ну, щоб, власне, не робити їх коментарі популярнішими. Але ми про це, якби, прокомунікували, що ось, окрім інформаційної атаки з боку підконтрольних медіа, ми ще й отримали ось таку атаку у соцмережах.
Але відбили атаку.
Так, відбили її, безумовно, тому що до нашого фактчеку претензій не могло бути. Перевірки були абсолютно коректні. Цей кейс описаний на нашому сайті, приблизно так і називається, інформаційна атака Віктора Медведчука. Можна детальніше подивитися. І там теж описана і ця атака ботів.
Цікаво.
І вона припинилася з часом, але сам факт ми зафіксували, що це відбувалося.
Дякую, дуже цікава розмова. Заступниця керівника VoxCheck Світлана Сліпченко була з нами на прямому зв'язку. Я нагадую, що ви слухаєте програму «Не ведись» у прямому ефірі громадського радіо. Світлана сказала про те, як можна скаржитися на фейкові сторінки у соціальних мережах, на ботів, на тролів, для того, щоб очистити середовище навколо себе. Ну, а я також хочу наголосити, що якщо ви зустрілися з непрофесійними діями журналістів, ви також можете подати на них скаргу через сайт Комісії журналістської етики. Заходите на сайт, через Google його знайдете дуже легко, або і подивитись на нашому сайті громадське.радіо посилання. І там дуже просту форму заповнюєте, Комісія журналістської етики потім розгляне цю скаргу і винесе якийсь вирок. Ну, вирок це я голосно кажу, але все одно це буде настанова або виправити інформацію, звернення до редакції, або щось інше. Тож, виходить, що ми всі разом можемо очищувати це медійне середовище від дезінформації, маніпуляції і фейків.
Не ведись!
Ну, а тема сьогоднішнього нашого ефіру – це штучний інтелект, роботи, чи можуть вони замінити журналістів, в якому середовищі і в якому плані. І от саме представник Комісії журналістської етики Олег Хоминок, далі з нами буде. Пане Олеже, вітаю вас!
Доброго дня.
Чи ви вже на власні очі бачили, як роботів використовують саме в українських медіа?
Ну, ви знаєте, я можу сказати, що на сьогоднішній день штучний інтелект, він розвивається, і використання його в українських медіа, ну, я можу сказати, що бачив в кількох таких напрямках. По-перше, це, власне, обробка метаданих, які штучний інтелект виконує значно швидше, ніж люди. І в одному з регіональних видань я бачив використання штучного інтелекту, який створив Google, тобто вони трошки його беруть там з Google, і він сам навчається, тобто він аналізує заголовки видання, і коли накопичилась вже певна кількість, кілька десятків тисяч заголовків, то аналізуючи трафік і увагу різних категорій людей, різних аудиторій до цих заголовків, він аналізує, готуючись публікацію, яка, власне, йде в буде опублікована, і він пропонує кілька варіантів заголовків, власне, підкреслюючи, що цей буде для молоді, цей буде для більш старшого покоління, а цей буде там для людей з вищою освітою. І, власне, це він не видумує, а він базується в цьому на досить таких точних вимірах щодо трафіку на сайт з попередніми варіантами. Ну і ще одне, що я можу сказати, це створення великої кількості сайтів-агрегаторів, де, власне, може працювати одна особа, а все інше виконує робот, який робить, власне, дуже прості речі, але за певним алгоритмом. Тобто в нього є певна програма, яка каже йому, щоб він відвідував з певною частотою сайти новин, які створюють унікальний контент. І за певними ключовими словами чи за певними ключовими фразами вибирав ці news pieces, ці, власне, новини, переупаковував в певний формат і видавав, власне, в тому вигляді, який вже стандартизований, і там є певна рубрикація. І за цим може стояти, вони можуть бути досить успішними з точки зору бізнес-моделі, бо за цим може стояти одна або дві особи, які, власне, створили цю програму, яка працює. З іншого боку, да, окрім цих позитивних якихось речей, чи ну, умовно позитивних, я хочу сказати, що тут є і певні загрози, бо, ну, власне, мені здається, що в робота немає власне, відчуття міри чи відчуття етики. І на сьогоднішній день ну, штучний інтелект ще не досяг такого рівня розвитку, коли він може приймати ну, якісь більш-менш усвідомлені рішення щодо, наприклад, порушення етичних стандартів, чи, ну, власне, приймати рішення, які будуть раціональними з точки зору звичайної людини. І тому в нас є певна кількість скарг від користувачів, наприклад, Фейсбука чи від Гугла, де є штучний інтелект, який аналізує трафік чи контент, який розміщують користувачі. І часто виникають ситуації, коли цей робот блокує певну інформацію, власне, вбачаючи в ній певні порушення якихось стандартів спільноти. І не завжди це є, власне, адекватною оцінкою того, що відбувалося. І досить часто цей, ну, власне, недорозвинений штучний інтелект певні особи використовують в своїх цілях.
Про цілі ми вже трошки сьогодні поговорили в нашій програмі. Які ви вбачаєте негативні і небезпечні моменти тут можуть бути?
Ну, дивіться, це такий приклад, який, власне, того, що відбувалося із, наприклад, Миколаївським центром журналістських розслідувань, про цю історію йшлося в розслідуванні, яке робив Wall Street Journal кілька місяців тому. Власне, історія про те, що досить часто розслідувальні центри чи журналісти, які займаються розслідуваннями, публікують інформацію, яка не подобається комусь. Тобто тим героям, про яких вони пишуть. І у певний час в нас виникла така тенденція відмивання свого іміджу. І для того, щоб відмити свій імідж, треба якось ну, або вилучити з індексації пошуковиків інформацію, яка є негативною, або взагалі її видалити. І, власне, було використано такий недолік в інтерфейсі чи в роботі штучного інтелекту Гугла, коли зловмисники створювали, наприклад, в живому журналі чи в Live Journal, да, чи ще в якихось блогових платформах акаунти, де публікували ту саму статтю, яка була опублікована і була з негативною інформацією. Але завдяки маніпулюванню з календарем вона там на день чи на два виходила в лапках раніше, ніж була опублікована, власне, в першому джерелі. І потім вони генерували скаргу до Гугла про порушення авторських прав.
Це, ви кажете, про те, десь що... у Миколаївській області так сталося?
Це Миколаївський центр журналістських розслідувань. Угу. І Гугл, там сидить робот, який отримує цю скаргу, і в нього є алгоритм. Якщо прийшла скарга, що хтось порушив якісь авторські права, то його завдання перевірити, коли була перша опублікована якась інформація. Він дивиться і бачить, так, була в цьому блозі опублікована вперше. І він виключає з індексації статтю, яка носить негативну інформацію, бо він не розуміє, що це тут була маніпуляція певна із, власне, з даними. І, власне, ці події, вони стосувалися не лише Миколаєва. Це відбувалося і не лише в Україні. Як я вже казав, Wall Street Journal провели досить ґрунтовне журналістське розслідування взагалі того, як зловмисники використовують Google для того, щоб відмивати репутацію власне, героїв журналістських розслідувань, яким не подобається те, що про них опублікували в медіа.
А оця історія у Миколаєві, чим вона закінчилася?
Після цієї публікації, власне, Google змінив, ну, тобто він скасував ті обмеження, які були щодо публікацій Миколаївського центру, тобто вони відновили їх індексацію пошуковиками.
То можна якось протидіяти все ж таки, писати звернення,
так, звичайно, листи? Звичайно, те саме відбувається і з Фейсбуком, бо на сьогоднішній день, коли вже виникли, в нас з'явилося представництво, да, Фейсбука в Україні, то безумовно треба звертатися, але треба розуміти, що все одно ми звертаємося до людей. І, власне, остаточне рішення приймає все ж таки людина, а не штучний інтелект.
Дякую вам за цю розмову, ґрунтовну і змістовну, як на мене. Представник комісії з журналістської етики Олег Хоменок був з нами на прямому зв'язку. От сьогодні вийшло так, що поговорили і про позитивні сторони використання штучного інтелекту в медіа і в журналістиці, зокрема, і про негативні і небезпечні ризики, до чого це може призвести, як штучний інтелект використовують зловмисники і, зокрема, для того, щоб відмивати репутацію героїв журналістики. Розслідувань і для того, щоб розповсюджувати фейки та маніпуляції. Ну, а поки що на цьому в нашій програмі не ведись все, але ми обов'язково ще поговоримо про те, як захистити себе від недостовірної інформації. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і чесних нам новин.
Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.